أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
Dari bumi Cilengsi mengudara.
Roja. Radio dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.
Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Antum masih bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Radio dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Roja. Untuk selanjutnya kita ikuti kajian ilmiah berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pendengar Roja FM. Masih bersama antum di 107.9 MHz malam hari ini. Seperti yang telah kami sampaikan, insyaallah kita akan mengadakan satu dialog interaktif dengan tema pembahasan sikap Ahlussunnah Wal Jamaah terhadap sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan seperti yang kami sampaikan juga, insyaallah narasumber dan pembicara kita pada malam hari ini adalah Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kita telah tersambung bersama beliau di rumah beliau ya di Tasikmalaya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat ya Ustaz ya?
Alhamdulillah.
Iya, alhamdulillah. Iya Ustaz, mungkin untuk menyikat waktu Anda bisa menyampaikan pembahasan yang akan kita simak malam hari ini, tausiah juga dari antum tentang sikap Ahlussunnah Wal Jamaah terhadap sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Iya, silakan Ustaz.
Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Muslimin, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah dan nikmat sehat. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat agung yang merupakan usul di antara pokok-pokok ajaran ahli sunnah, yaitu mauqif, yaitu tentang sikap kita terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah berkata yang menjelaskan bahwa sikap terhadap para sahabat, pembahasan yang berkaitan dengan para sahabat adalah merupakan pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana beliau menjelaskan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahumullahu ta'ala bihi fi qawlihi ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Di antara pokok ahli sunnah wal jamaah dan merupakan di ciri ahli sunnah wal jamaah, bersih hati mereka dan lisan mereka terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana Allah taala telah mensifati orang-orang ahlul iman yang datang setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yang dimaksud adalah setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berkata, "Ya Rabb kami, berilah berilah ampunan buat kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah terdahulu ataupun mendahului kami dalam iman, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum." Ini adalah merupakan pokok ahli sunnah wal jamaah dan telah dinyatakan juga oleh Imam Ibnu ataupun Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, "As-sunnatu asyaratun, faman kunna fihi faqad istakmalatis sunnah, faman taraka syai'an minha faqad taraka sunnah." Faqala taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Beliau mengatakan sunnah ada 10. Pokok-pokok sunnah ada 10. Barang siapa yang ada padanya 10 poin, maka dia termasuk ahli sunnah. Dan barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia telah meninggalkan sunnah. Salah satu di antara pokok-pokok sunnah mendahulukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, dalam arti termasuk dalam kekhilafahannya, dalam masalah kekhilafahan, dan yang kedua termasuk dalam keutamaannya. Sebab Abu Bakar adalah manusia yang paling baik setelah para nabi, dan Umar adalah orang yang kedua yang paling baik setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka pembicaraan yang berkaitan dengan para sahabat adalah pembicaraan yang sangat penting, karena ini berbicara tentang pokok agama kita dan merupakan usul di antara usul sunnah. Dalam kalimat yang singkat ini, saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok kewajiban kita terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang wajib kita yakini dan wajib kita pahami. Kewajiban-kewajiban ini saya akan singkat dari ucapan-ucapan para ulama dan petunjuk-petunjuk yang ada dalam ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW menjadi 5 poin. Poin yang pertama yang merupakan kewajiban kita terhadap para sahabat, dan tentunya sedikit kita jelaskan dulu makna sahabat. As-sahabatuhum man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal Islam. Yang dimaksud dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah setiap yang ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mau lama ataupun sebentar, yang jelas ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman, yaitu beriman ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman ketika Nabi masih hidup, maka ini juga akan mengeluarkan adalah orang yang beriman ketemu dengan Nabi tapi setelah Nabi wafat, itu dinamakan dalam ilmu mustalah hadis dinamakan al-muhadram, yaitu dinamakan dengan muhadram orang yang masuk Islam setelah Nabi wafat dan pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata 'alal Islam, dan dia juga mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, itu yang dimaksud dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian ditinjau dari segi sifat kita ataupun sikap kita kepada para sahabat, maka kita akan bahas 5 poin yang sangat singkat. Poin yang pertama adalah mahabbatuhum bil qalbi wa tsana 'alaihim bil lisan. Poin yang pertama adalah mencintai mereka dengan hati dan memuji mereka dengan lisan. Min lawazimil iman mahabbatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara konsekuensi iman adalah mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatul iman hubbul ansar wa alamatun nifaq bughdul ansar. Nabi telah menjelaskan ciri keimanan, ciri orang yang beriman, ciri orang yang memiliki iman adalah mencintai orang-orang Ansar. Dan ciri orang munafik adalah orang yang benci kepada orang-orang Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang mulia ini ciri keimanan seseorang. Dan alamatul iman mencintai orang-orang Ansar, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ikhwatu iman, kalau kita ambil kias aula, jika seandainya membenci orang Ansar itu ciri munafik, maka mimbabil aula lebih utama membenci orang-orang Muhajir. Dan kalau kita diperintahkan untuk mencintai orang Ansar, maka lebih utama kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang Muhajir. Sebab berdasarkan ijma kaum muslimin yang saya hormati, bahwasanya orang-orang Muhajir lebih afdol ketimbang orang-orang Ansar. Karena tentunya orang Muhajir adalah orang-orang yang pertama masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu adalah orang-orang yang masuk kepada ayat-ayat, di antaranya adalah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ila akhiril ayat. Dan orang-orang yang beriman kemudian mereka berhijrah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah, kemudian setelah itu disebutkan juga orang-orang Ansar, maka orang-orang Muhajir disebutkan lebih dulu. Dan dalam firman Allah Ta'ala, wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan Muhajir dan Ansar, maka Allah Ta'ala menyebutkan Muhajir sebelum Ansar, menunjukkan keutamaan Muhajir lebih dahulu dan lebih utama ketimbang orang-orang Ansar. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, dinyatakan bahwasanya mencintai para sahabat merupakan konsekuensi dari iman, dan merupakan konsekuensi iman bahkan menunjukkan konsekuensi dari kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Simpul iman, tali iman, pokok iman adalah cinta karena Allah taala dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah taala. Apabila Allah taala telah ridho kepada para sahabat, apabila Allah taala telah cinta kepada para sahabat, maka mewajibkan kita mencintai mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab Allah taala telah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Maka dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Diperintahkan kita untuk memuji mereka. Sebab Allah taala telah ridho kepada mereka, maka kita juga diperintahkan untuk memuji mereka. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan pujian terhadap mereka. Di antaranya firman Allah taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Jika Allah taala telah memuji mereka, jika Allah taala telah menyanjung mereka, maka di sini juga berkonsekuensi kita harus menyanjung dan memuji mereka. Ini kewajiban kita yang pertama. Sedangkan kewajiban kita dan sikap ahli sunnah terhadap mereka adalah at-tarahum alaihim wal istighfar lahum, yaitu kita berkasih sayang terhadap mereka, kemudian memintakan ampun kepada Allah buat mereka. Sebab kita diperintahkan oleh Allah taala dan kita diperintahkan untuk mengamalkan firman Allah taala yang terdapat dalam surat Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, termasuk para tabi'in, bahkan termasuk sahabat di antara para sahabat, mereka mengatakan doa, mereka melantunkan doa, "Ya Rabb kami, berilah kami ampunan dan orang-orang dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman." Termasuk sahabat di antara para sahabat. Sebab tentunya di antara para sahabat ada yang lebih dulu, ada yang setelahnya. Dan tentunya di antara para tabi'in dan di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Maka orang-orang yang beriman setelah mereka para sahabat, di antara sifat mereka mengucapkan doa. Salah satunya doa memintakan ampun buat mereka dan bersikap tarahum kepada mereka, sehingga di sini disunahkan tatkala kita membacakan nama sahabat, maka kita mengucapkan radhiyallahu anhum untuk mereka semua, dan apabila kita membacakan perorangan, maka kita mengatakan radhiyallahu taala anhum. Ini adalah merupakan sifat kita, sifat ahli sunnah, sifat orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Sebab para sahabat radhiyallahu taala anhum telah dipuji oleh Allah taala, telah dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, mereka telah diridhoi oleh Allah taala. Maka mewajibkan kita juga untuk memintakan ampun kepada Allah taala buat mereka, dan kita itu berkasih sayang buat mereka. Sedangkan sifat yang ketiga yang merupakan sifat ahli sunnah dan kewajiban kita terhadap mereka, ada musubbihim wa adamu ta'nihim, tidak membenci mereka, tidak mencaci mereka, tidak mencaci mereka. Yang dimaksud mencacati keadilan mereka, mencacati tentang keimanan mereka, mencacati tentang kebaikan mereka. Sebab dinyatakan dalam ayat ini, dalam ayat yang tadi, kalimat seterusnya, "Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu." Dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami ghil. Kalimat ghil di sini adalah penyakit hati. Al-hikdi, hikad. Seperti sikap. Kemudian sikap zalim dalam hati kita. Sikap iri dalam hati kita. Pokoknya setiap penyakit yang buruk dalam hati kita, kita berdoa kepada Allah Ta'ala meminta dihilangkan. Sehingga dinyatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim." Bersih hati mereka, tidak memiliki kebencian kepada para sahabat, tidak memiliki hati yang dengki kepada para sahabat. Kemudian bersih lisan mereka, dalam arti tidak pernah mencaci mereka, apalagi sampai mengkafirkan mereka. apalagi sampai menghilangkan ataupun mengangkat keadilan mereka, sehingga menganggap mereka adalah pendusta, menganggap mereka adalah orang munafik dan sebagainya, maka ini ahli sunnah jauh. Ahli sunnah berlepas diri dari sifat-sifat seperti ini. Jadi ahli sunnah jauh dari sifat-sifat seperti ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kenapa ahli sunnah menjauhi untuk melakukan pencacian kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum? Ini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Karena mencaci mereka berkonsekuensi poin-poin yang sangat buruk. Poin yang pertama adalah ta'nu sahabah au subu sahabah yaktadi takdibun billah. Bahwasanya mencaci para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berkonsekuensi mendustakan Allah ta'ala. Ta'nun fi ilmillah, mencacati ilmu Allah ta'ala. Kenapa dikatakan begitu? Sebab jika Allah ta'ala memuji seseorang, jika Allah ta'ala memuji sebuah kaum, maka tidak mungkin kaum itu dan orang itu akan mati dalam kekafiran. Maka jika seandainya Allah ta'ala telah memuji seseorang, memuji sebuah kaum, kemudian mati dalam kekafiran, maka berarti Allah ta'ala tidak tahu kepada apa yang akan terjadi. Maka otomatis kalau kita mencaci para sahabat, itu adalah mencacati ilmu Allah. Sebab dalam kaidah yang sangat indah dijelaskan oleh para ulama, jika Allah ta'ala memuji seseorang, maka tidak mungkin orang yang dipujinya itu akan mati dalam kekafiran, akan mati dalam kemunafikan. Tapi mereka mesti akan tetap dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam ketaatan kepadanya. Kemudian yang kedua, mencacati para sahabat, yaktadi ta'nun fil kitabillah, takdibun bi kitabillah. Mencacati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu berkonsekuensi mendustakan Al-Qur'an, mencacati Qur'an. Sebab Al-Qur'an telah begitu banyak ayat-ayat memuji mereka, maka otomatis mencaci mereka. Mencaci Al-Qur'an, mencacati tentang kebenaran Al-Qur'an. Dan yang ketiga, ikhwatu iman rahimahullah, yaktadi ta'nun fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkonsekuensi mencacati rasul, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis tentang pujian kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang la tasubu ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa misla dhahaban misla uhudin, ma balagha mudda ahadihim aw nasibahu. Janganlah kalian mencaci sahabatku, sebab seandainya kalian mengimpakkan ataupun ada salah seorang di antara kalian mengimpakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sampai kepada kebaikan mereka walaupun setengahnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bahkan di antaranya dinyatakan oleh para ulama, mencacati para sahabat berarti mencacati agama kita. Sebab para sahabat adalah para penukil agama, penukil Islam, penukil syariat Islam. Melalui mereka kita akan mengetahui agama ini. Oleh sebab itu Abu Zur'ah berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yang ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu sindiq. Inna ma yuridun ayukhriju shuhudana liyubtilu kitab wa sunnah." Berkata Imam Abu Zur'ah, "Apabila kamu melihat seseorang mencacati para sahabat, maka ketahuilah bahwasanya dia zindik. Mereka tidak menginginkan kecuali mereka akan membatalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah." Kemudian poin yang terakhir, kewajiban kita bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum dinyatakan oleh para ulama, al-akhdhu bi ijma'ihim wal ahdhu bi aqwalihim wal ahdhu bi manhajihim. Kewajiban kita bersama mereka, kita mengambil ijma' mereka, mengambil kesepakatan mereka, sebab kesepakatan mereka adalah merupakan hujjah. Nabi bersabda, la tajtami ummati ala dalalah, bahwasanya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Termasuk kita mengambil ucapan mereka. Para ulama telah mengatakan, apabila terjadi perselisihan dua pendapat di antara mereka, jangan sekali-kali kita mendatangkan poin yang ketiganya. Apabila ada perselisihan di antara mereka tiga pendapat, maka kita tidak boleh mendatangkan kaul yang kelimanya. Imam Ahmad berkata, iyyaka an tatakallama laysa laka imamun. Janganlah ataupun hati-hatilah engkau berkata satu perkataan agama yang berkaitan dengan amal timat ada pendahulu dari para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ini adalah poin-poin yang sangat penting, dan termasuk kita mengambil manhaj mereka, cara beragama mereka, cara pemahaman mereka dan mengambil pemahaman mereka dalam agama ini. Sebab Allah Ta'ala telah menimbang keimanan dengan keimanan para sahabat. Keimanan yang benar adalah keimanan yang sama dengan keimanannya para sahabat. Qala Allah Ta'ala, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika seandainya kamu ataupun mereka beriman seperti kamu beriman, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Ayat ini mula-mula turun kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jika seandainya mereka beriman seperti kamu beriman, maka mereka mendapatkan petunjuk. Demikian juga buat kita hari ini. Jika seandainya kita beriman seperti mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum beriman, maka kita telah mendapatkan petunjuk dan berada di atas petunjuk. Kaum muslimin yang saya hormati, barangkali ini secara singkat di antara kewajiban ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan yang mewajibkan kita untuk melaksanakan 5 poin ini dan untuk menjaga hak-hak mereka yang disebab para sahabat memiliki keutamaan-keutamaan yang tiada taranya bagi kita. Allah Ta'ala telah memuji mereka dengan firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Barangkali ini sebagai mukadimah untuk membuka forum soal jawab.
Iya, pendengar Radio FM, demikian tadi beberapa penjelasan atau mukadimah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala, beberapa poin tentang kewajiban kita ahlus sunnah wal jamaah untuk terhadap ya sikap kita terhadap sahabat radhiyallahu anhum jama'in. Dan selanjutnya kita buka forum tanya jawab atau dialog interaktif kita bagi pendengar Radio FM yang ingin bertanya secara langsung atau melalui SMS. Melalui SMS Anda bisa menghubungi di line telepon 7008178195. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui line telepon di 8236543. Kami ulangi sekali lagi, 8236543. Anda bisa menghubungi, silakan, kita telah buka di line telepon, SMS dan hubungan langsung. Ya Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz dari SMS.
Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fik. Ustaz, bagaimanakah sikap kita terhadap sebagian kaum muslimin yang mencela atau mencacati pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat, sehingga dengan demikian mereka mengatakan bahwa sahabat saja berselisih, maka kita tidak boleh, apakah kita tidak boleh berselisih? Itu ya pertanyaannya.
Ya, langsung dijawab ya. Atau ada pertanyaan yang lain?
Belum, Ustaz, silakan langsung saja.
Kita tadi belum menyebutkan poin yang kelima ya, baru menyebutkan poin yang keempat. Ada kewajiban kita yang kelima adalah al-kafu an masawihim wa fi ma waqa'a bainahum minasyajar. Ada kewajiban yang kelima ya, yang tadi saya belum jelaskan karena tadi waktunya sebentar, yaitu menahan lisan kita untuk tidak memberikan komentar ya, apalagi komentar buruk terhadap kesalahan mereka ya, terhadap kesalahan mereka dan apa-apa yang telah terjadi di antara mereka dari perselisihan. Nah, pertama kita punya kaidah bahwa ahli sunnah wal jamaah menetapkan ijma para sahabat bahwa secara keseluruhan para sahabat itu dimaksum oleh Allah Ta'ala. Dalam arti para sahabat tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tapi secara individu di antara mereka, maka mereka juga pernah ataupun terjebak kepada sebuah kesalahan. Nah, tapi tentunya tentang yang berkaitan dengan masalah ikhtilaf tadi yang ditanyakan ataupun kesalahan mereka, maka kita tidak boleh memberikan komentar dan membicarakan terhadap ataupun tentang mereka dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, bahwa kesalahan mereka telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kesalahan mereka telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Silakan lihat dalam surat yang ke-9, yaitu surat At-Taubah. Sungguh Allah Ta'ala telah mengampuni mereka ya, dan orang-orang yang berada dalam Bayatul Ridwan ya, itu telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisahnya ini panjang, tentang kisah Khatib bin Abi Balta'ah dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Ketika Khatib bin Abi Balta'ah, tentunya kita mengetahui ya, membocorkan rahasia Rasul dengan mengutus seorang wanita ya, untuk membocorkan tentang perang perang Futuh Mekah ya, yang dikejar oleh Ali dan dua sahabat yang lainnya, dan diambil itu risalah dari wanita itu. Kemudian timbullah satu pembicaraan, dan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika Umar juga pernah murka ya, pada waktu itu marah, akan tetapi telah dinyatakan, lakukanlah apa yang engkau inginkan, sungguh engkau telah diampuni. Jadi ini telah diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh sebab itu tidak sama antara kesalahan kita dengan kesalahan mereka, sebab kesalahan mereka telah dijamin untuk diampuni oleh Allah taala. Adapun poin yang kedua tentang yang berkaitan dengan perselisihan di antara mereka. Apakah kita boleh berhujah untuk berselisih hari ini dengan sebab pernah terjadi perselisihan di antara para sahabat? Nujibu bi ajwibah. Kita jawab dengan beberapa jawaban bahwa ini tidak boleh untuk berhujah dengan kesalahan mereka. Pertama, ada satu kaidah dalam agama ini bahwasanya kita harus bisa membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Dalam arti, apa yang telah terjadi di antara para sahabat itu terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala secara kauni, tapi tidak dikehendaki secara syar'i secara umum, sebab Allah Ta'ala melarang kita untuk ikhtilaf. Wala takunu kalladina tafarraqu wahtalafu mim badi ma ja'ahumul bayyina. Wa qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi tidak boleh kita berhujah dengan takdir. Berhujah dengan takdir, walaupun kita tentunya diperintahkan untuk beriman kepada takdir, tapi tidak boleh berhujah dengan takdir kauni untuk masalah yang berkaitan dengan apa? Dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang telah terjadi di antara para sahabat, kita harus mengetahui bahwasanya terjadinya apa yang terjadi fitnah itu disebabkan dengan perbedaannya ijtihad di antara mereka. Sebagaimana apa yang telah terjadi antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Maka apa yang terjadi di antara keduanya itu disebabkan bedanya ijtihad. Dan tentunya ikhwatul iman rahimakumullah kaum muslimin yang saya hormati, bahwa apabila mujtahid salah, maka kesalahannya tetap kesalahan. Akan tetapi mereka tetap mendapatkan satu ganjaran. Nabi bersabda, idal hakamal hakim fa asoba falahu ajron. Idal hakim fa asoba falahu ajron. Wa in akhta falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad dan apabila seorang mujtahid berijtihad kemudian benar, maka bagi mereka dua ganjaran, dan apabila salah maka mereka mendapatkan satu ganjaran. Maka kesalahan mereka bukan berawal dari mengikuti hawa nafsu, dan bukan karena mengikuti hawa nafsu, kedudukan dunia, harta dan sebagainya, tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah. Akan tetapi terjadi karena ijtihad, sebagaimana dinyatakan dalam sejarah bahwasanya ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, timbul dua ijtihad. Muawiyah berijtihad harus tegakkan dulu hukum qisas, dan Ali bin Abi Thalib harus tegakkan dulu khilafah. Itu khilafah dan bai'at harus tegak dulu. Di sini telah terjadi dua pendapat. Dan tentunya ikhwatu iman rahimakumullah, di sisi Allah kedua-duanya mendapatkan ganjaran. Oleh sebab itu tidak bisa disamakan. Tidak bisa kita berhujjah dengan hal itu, sebab kita diperintahkan untuk istimah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dalam hadis yang begitu banyak, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Hendaklah kalian berjamaah dan hati-hatilah kamu dengan furqah. Maka jawabannya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, dengan dalil-dalil yang tadi wallahu taala a'lam.
Ya, pendengar JFM, demikian tadi jawabannya, dan kami ulangi kembali bagi antum yang ingin bertanya melalui line telepon di line SMS di 0817-819185 atau di 823-6543 ya, secara langsung, baik permasalahan atau perihal pembahasan kita malam hari ini atau yang lainnya, antum bisa bertanya kepada Ustaz langsung, Ustaz Abu Qatadah Fadhahullah Ta'ala. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari SMS lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkaitan tentang haji ini Ustaz ya, bagaimanakah hukumnya tentang walimatus safar yang dilaksanakan oleh sebagian besar kaum muslimin? Iya, Ustaz. Tentang walimatus safar yang mereka laksanakan ya, sebelum
berangkat haji. Saya belum haji nih. Kalau hukumnya hukum umum mungkin
enggak
bisa.
Ah, tanya Ustaz ya. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz ya. Berkaitan tentang sunnah, salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ada pertanyaan ya. Ustaz, teman Anda sering teman Anda sering melecehkan tentang jenggot dan kadang suka menjambak. Apakah dia berdosa dan apakah yang harus Anda lakukan? Jazakallah khair.
Tentunya al-istihza bisyari'ah yaqtadil kufur. Kalau orang melecehkan sunnah ataupun melecehkan syariah, maka tentunya itu bisa berkonsekuensi kufur. Akan tetapi apabila orang itu melecehkan ya orang yang berjenggotnya, artinya orangnya, dan dia tidak bermaksud melecehkan sunnahnya, maka tentang hukumnya ini adalah kabairun minal kabair, termasuk dosa besar, masuk kepada ayat la yashur qaumun min qaumin. Tapi kalau orang itu melecehkan sunnahnya, melecehkan dari segi bahwasanya Nabi SAW syariatkan tentang memanjangkan jenggot, maka ini berbahaya, bisa berkonsekuensi kepada kekufuran. Maka harus berhati-hati. Bahkan tentunya malapetaka yang sangat dahsyat itu adalah disebabkan orang itu istihza bisunnah. Sungguh telah ada beberapa hadis, diantaranya adalah hadis Abu Hurairah ataupun Salamah bin Aqwa, di mana dinyatakan baina nahnu julusun inda Rasulillah id akala rajulu bishimalihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fulan qul bi yamini fa inna syaitana yaqulu wa yashrabu bishimalihi faqala hada rajul mastata'tu qala lastata'ta aw fi riwayah ma manaka ilal kibir falam yarfa yadahu ila fi. Salamat Ibnu Akmal mengatakan ada ketika kami duduk-duduk bersama Nabi, kemudian ada orang yang makan dengan tangan kiri. Maka Nabi bersabda, wahai pulan, makanlah kamu dengan tangan kanan. Sungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka orang itu mengatakan, aku tidak bisa. Maka Rasul mengatakan, engkau tidak mengatakan seperti itu kecuali karena kesombonganmu. Lastata'ta, mudah-mudahan engkau tidak memberikan kemampuan kepadamu. Ya, maka orang itu tangannya menjadi tidak bergerak dan tidak bisa mengangkat makan ataupun minuman kepada mulutnya. Hal itu disebabkan karena istihza bisunnah. Maka demikian juga bahwa tentunya yang berkaitan dengan masalah jenggot ya, ini kita ketahui bahwasanya itu adalah merupakan pembeda antara mukmin dengan kafir, antara orang Yahudi dengan orang Muslim ya. Bahkan kita diperintahkan, dilarang untuk tasyabuh ya. Khaliful Yahud wa akfuliha. Maka tentunya kita harus bersabar menegakkan sunnah dan memberikan penjelasan kepada orang tentang sunnahnya. Kemudian ya mungkin orang itu melakukan perbuatan itu dikarenakan kebodohannya ya. Tentang apa? Tentang kebodohannya. Maka kita sebagai ahli sunnah ya diperintahkan untuk bersabar bersama orang-orang yang jahil. Bersama orang-orang yang jahil kita tegakkan sunnah dengan penjelasan, dengan hujjah. Dan apabila ya tentunya kita memiliki kekuatan, ya orang seperti ini sebenarnya berhak ya untuk mendapatkan ukubah, berhak untuk mendapatkan ukubah, dan itu pun apabila aman dari fitnah. Akan tetapi kalau tidak aman dari fitnah, maka kita diperintahkan untuk bersabar dan untuk tetap menegakkan hujjah, menegakkan sunnah dengan hujjah dan ilmu. Wallahu ta'ala alam.
Iya, pendengar JFM, demikian dari jawabannya dari pertanyaan antum. Dan kepada para pendengar, antum bisa bertanya langsung ya, kami ulangi kembali di line telepon 8236543 atau di line SMS di 0817 819185. Baik, ada pertanyaan dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap kita terhadap kelompok Syiah yang ada di Indonesia yang kita ketahui bahwa mereka mencela dan mencaci maki sahabat? Jazakallah khair.
Ya, tentunya kita pahami bahwa kita harus paham dulu juga bahwa ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum harus mengetahui bahwa mencaci para sahabat radhiyallahu taala anhum ya itu berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kekufuran seseorang. Jadi bukan hanya dosa kecil, bukan hanya dosa besar, Akan tetapi ini bisa memindahkan orang dari keislamannya menjadi keluar dari keislamannya. Ya, seperti para ulama telah menjelaskan bahwa mencaci para sahabat apabila mencaci keseluruhannya, mencaci tentang agama mereka, ya, mengkafirkan seluruh para sahabat, ya, maka ini bisa menyebabkan orang itu kufur. Ya, bisa menyebabkan orang itu kufur dan sangat berbahaya. Sangat apa? Berbahaya. Kemudian bagaimana sikap kita dengan orang-orang Syiah? Tentunya ikhwatu iman rahimakumullah. Orang Syiah pun dari segi derajatnya ya tidak sama. Tidak sama. Seperti Syiah Rafidhah, Syiah Imam 12, ya tentunya para ulama telah menghukumi seperti Syiah Rafidhah secara umum itu dihukumi dengan kafir. Seperti Syiah Rafidhah ini, di mana Rafidhah ini juga ada dua, ada Gulatu Rafidhah yang mereka itu ya mengklaim bahwasanya Ali adalah Tuhan. Ali itu dianggap Allah Ta'ala ataupun dianggap Allah, sehingga juga dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang mereka. Kemudian juga Syiah Sabaiyah, ya, Syiah Sabaiyah. Kemudian Syiah yang mengatakan umpamanya bahwasanya Allah Ta'ala salah dalam bahwasanya Jibril alaihi salam salah menyampaikan wahyu mestinya kepada Ali, ternyata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengatakan Quran itu adalah kurang, Quran yang dimiliki ahli sunnah adalah kurang, mereka adalah lebih banyak, dan seterusnya. Kemudian juga seperti Syiah yang mereka mentafsirkan ayat-ayat dengan sangat jauh, ya, seperti mereka mengartikan ayat umpamanya innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, mereka mengatakan al-baqarah yang dimaksud adalah Aisyah. Kemudian Al-Jibti wa Togut yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka yang mengatakan umpamanya bahwa Aisyah adalah pezina. Ya, naudzubillahi min dzalik. Mereka yang mengatakan umpamanya bahwasanya Abu Bakar dan Umar lebih dahsyat adabnya di neraka ketimbang syaitan. Nah, maka ikhwatul iman rahimakumullah, tidak diragukan ya, orang-orang yang memiliki pemahaman semacam ini itu tidak bisa dianggap ahlul kiblat. Tidak bisa dianggap artinya Islam semacam itu. Oleh sebab itu kalau kita katakan apa mungkin pendekatan antara Syiah dengan Sunni, maka jawabannya tidak mungkin pendekatan Syiah dengan Sunni, karena Syiah dengan Sunni itu adalah bagaikan langit dan bumi, ya, bagaikan semua suraya, ya, bagaikan bumi dengan langit, itu tidak mungkin, bagaikan masyrik dengan maghrib, bagaikan timur dengan barat. Bagian timur dengan barat, tidak mungkin. Bagaimana sikap ahli sunnah? Pertama, ahli sunnah yang menjelaskan tentang kewajiban kita kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala. Mungkin kita membuat seminar, membuat ceramah, kemudian taklim yang berkaitan dengan hukum sahabat, hak-hak para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kemudian juga tidak kalah pentingnya bahwa kaum muslimin secara umum harus memahami tentang sejarah yang sebenarnya, terutama tentang kisah-kisah palsu yang dibikin oleh orang-orang Syiah. Jadi kisah-kisah dusta yang dibikin oleh orang Syiah yang berkaitan dengan kisah Ali, dengan Muawiyah, kemudian kisah para sahabat dan yang lainnya. Dan ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa ahli sunnah lebih-lebih para duat harus memahami tentang sejarah ini. Bahwa kita mengetahui kalaulah Abu Bakar dan Umar dikafirkan, maka kita juga harus bertanya, harus dikafirkan juga Ali. Ya, ini bukan berarti kita mengatakan seperti itu, tapi ini dalam satu teori kita berdialog dengan mereka. Sebab tentunya Ali bin Abi Thalib menikahi anaknya Abu Bakar, menikahi dan diantaranya Umar. Kemudian juga anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, putranya Ali, kemudian juga yang lainnya itu bernama dengan nama Abu Bakar, dengan nama ya Abu Bakar dan dengan nama Umar. Nah, apakah mungkin sekarang kalau dihukumi dengan kafir, bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu diberikan nama orang kafir? Kalau kita bertanya hari ini, mungkinkah kita punya anak dinamai dengan Fir'aun, dinamai dengan Abu Jahal? Itu tidak mungkin ya, tidak mungkin ada orang yang punya anak dinamai Fir'aun ataupun dinamai apa Abu Jahal. Maka menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan mencintai Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhum. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa Syiah kadzabun. Syiah itu adalah para pendusta. Syiah itu adalah para pendusta yang mereka mengklaim cinta kepada Ali, sebenarnya mereka adalah tidak cinta kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada Ahlul Bait. barangkali itu jawabannya, walaupun jawabannya tentunya panjang, tapi kita singkat-singkat saja.
Baik, ya pendengar JFM, demikian tadi jawaban pertanyaan antum. Dan
silakan.
Ya, kembali kita angkat telepon. Assalamualaikum. Halo. Iya, Assalamualaikum. Dari mana?
Di Haryono.
Haryono di mana?
Di Gunung Putri.
Iya, silakan kepada Ustaz langsung.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mau nanya nih, Ustaz, Nabi Muhammad kan sudah kita sebut bahwa Nabi itu paling mulia. Dan apakah benar beliau itu ketika dihamil oleh Siti Aminah itu beliau lahir itu tidak dari farjinya? Dan yang kedua, beliau itu apa benar keringatnya itu dan nafasnya itu wangi? Begitu aja Ustaz.
Ya, adapun poin yang pertama, ya tanpa apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dikeluarkan bukan dari faraj, maka ini tentunya apa? Mukhalafah, dan ini tidak merupakan cerita dusta gitu. Jadi tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya, tidak ada sumbernya. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ketika dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi apa? Menjadi wangi suasana dan sebagainya, ini pun tidak ada riwayat yang menunjukkan seperti hal itu. Dan untuk mengetahuinya ya kita ya harus berdasarkan sanad dan hadis yang sahih. Jadi semua ini kita tidak mendapatkannya, cerita-cerita semacam ini tidak didapatkan dalam kutubul hadis dan kutubus sirah yang bisa dipercaya tentang kebenaran.
Baik, demikian tadi jawabannya. Dan kembali kepada para pendengar, kita mengundang antum semua bagi yang ingin bertanya di line telepon 8236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu?
Di
Vila Nusa Indah ya. Silakan langsung ke Ustaz Bu.
Sebelumnya mohon maaf dulu atas keterbatasan saya di dalam memahami sunnah.
Iya.
Begini Ustaz, langsung saja sunnah ini kalau enggak salah saya memahami kan harus diterapkan di dalam semua lini kehidupan kita gitu ya.
Iya.
Yang saya tanyakan bagaimana sikap kita ini sebagai warga negara gitu ya, bersikap terhadap negara kita yang sesuai dengan sunnah gitu. Karena fenomena yang terjadi misalnya negara kita nih menganut sistem demokrasi gitu ya, mulai dari lurah sampai dengan presiden, itu kan kita mengadakan pemilu begitu ya, yang kita anut, yang kita pahami bahwa itu kan produk dari demokrasi, itu kan produk dari Yahudi gitu ya. Nah terus bagaimana kita memahaminya gitu, apakah kita tetap melakukan atau bagaimana? Syukran kasir.
Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan.
Ya, pertama kita jelaskan dulu makna sunnah ya, yang mungkin tadi telah disebutkan sedikit bahwa sunnah yang artinya adalah thoriqoh, perjalanan. Dan mungkin kaum muslimin kadang-kadang memang ada salah pahaman ya memahami tentang kalimat sunnah. Wasunnah ini semata-mata bermakna mustahab ya. Itu adalah sebagian maknanya. Tapi mana istilahi, mana secara istilahi, bahwa sunnah itu makna secara umum hiyal Islam. Sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Jadi sunnah itu Islam sendiri, sama saja yang berkaitan dengan akidah, cara beribadah, cara bersiasat, berpolitik, yang berkaitan dengan akhlak muamalah, maka itu adalah sunnah. Bahwa sunnah tariqatu rasul, maka sunnah adalah perjalanan Rasul. Paman rogiba'an sunnati palisamini, barang siapa yang berpaling dari sunnahku maka bukan golonganku. Nah ini sunnah. Kemudian secara umum bahwasanya kita baik seorang pemimpin ataupun masyarakat, kita diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, dan kita diharamkan untuk berpaling dari hukum Allah Ta'ala, sebab kita diancam dengan kekufuran, dengan kalimat dolim, dengan kalimat nifak, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Mari kita lihat kepada sebuah ayat umpamanya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu dan janganlah engkau mengikuti selainnya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya kita diwajibkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, berhukum dengan keduanya. Allah Ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka kita diperintahkan, jika seandainya kamu mendapatkan petunjuk ataupun ditunjukkan kepada petunjukku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan ditimpakan malapetaka. Tidak ditimpakan kepada kita malapetaka. Nah, kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana kita, kewajiban kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin? Nah, taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, itu adalah merupakan bagian dari agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul uli amri minkum. Jadi selama pemimpin itu adalah mukmin, selama pemimpin itu tidak dihukumi dengan kafir, maka secara umum kita diperintahkan taat dalam perkara yang berkaitan dengan syariat, dalam perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala dan tidak bertentangan dengan larangan Allah Ta'ala, yang bukan maksiat kepada Allah Ta'ala dan maksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi telah bersabda, man ato'ani faqad ato'allah, wa man asani faqad asallah, wa man ato'al umara faqad ato'ani, wa man asa'al umara faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia berarti taat kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang taat kepada pemimpin kamu, maka berarti adalah taat kepadaku. Dan barang siapa yang maksiat kepada pemimpin kamu, maka berarti adalah maksiat kepadaku. Secara umum kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin kita, yaitu pemimpin yang berhubung dengan hukum Allah Ta'ala, pemimpin yang menegakkan syariat Allah Ta'ala. Kita diperintahkan untuk apa? Taat kepada mereka. Dan kita dilarang untuk maksiat kepada mereka selama mereka adalah mukmin. Sebab kita diperintahkan dalam berbagai hadis. Nah, kemudian bagaimana kewajiban kita hari ini? Kewajiban kita hari ini, tentunya ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa tentunya kaum muslimin bersama pemimpinnya, dan tentunya di masa-masa pemimpin yang zalim, bahwa manusia itu akan terbagi kepada dua sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang kepada kalian adalah pemimpin-pemimpin yang mereka itu mengakhirkan sholat, yang mereka itu mendukung perkara-perkara bid'ah, mereka mendukung perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Maka terutama ulamanya, ulama umat ini akan terbagi kepada dua, dan orang-orang yang mengklaim ilmu akan terbagi kepada dua. Kelompok yang pertama yang mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala adalah orang yang mengikuti keinginan mereka, mendukung bid'ahnya mereka, mendukung kemaksiatan mereka. Maka dikatakan mereka adalah seperti mereka, artinya kaum ini seperti mereka. Dan kelompok yang kedua adalah yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bersama pemimpinnya. Akan tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bersama pemimpinnya ada dua. Pertama, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar min ghairi sabrin wa min ghairi basiratin wa min ghairi ilmin wa rifqin. Kelompok yang pertama yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpinnya dengan tanpa ilmu, dengan tanpa basirah, dengan tanpa lemah lembut, dengan tanpa rifqi wal lin, dengan tanpa hikmah. Maka kadang-kadang kaum muslimin yang saya hormati, ketika menegakkan amar ma'ruf seperti ini akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, seperti apa yang kita lihat hari ini. Seperti umpamanya menjelek-jelekan pemimpin kaum muslimin yang masih dianggap mukmin di atas mimbar dan sejenisnya. Nah, sedangkan kelompok yang kedua yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bil ilmin wa basirah wa bi rifqin wal lin wa bi hikmatin, yaitu yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan dasar ilmu, dengan dasar basirah, dengan dasar kelembutan, lemah lembut dan hikmah, maka ini adalah yang diwajibkan bagi kita hari ini. Dan tentunya ikhwatu iman rahimakumullah, membetulkan pemimpin kita dan bagaimana kita menegakkan syariat Allah di muka bumi ini harus dimulai dari jiwa kita sendiri. Sebab pemimpin yang adil akan timbul dari masyarakat yang adil. Pemimpin yang menegakkan syariat Allah akan timbul dari masyarakat yang menegakkan syariat Allah. Sehingga telah dinyatakan oleh para ulama, bahwasanya akan tegak daulah Islam apabila sholat subuhnya seperti jamaah Jumatnya. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, apabila ditegakkan di rumah-rumah dan individu kaum muslimin hukum Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memilihkan pemimpin yang menegakkan hukum Allah Ta'ala, menegakkan syariat Islam. Sebab sekedar contoh saja, ketika ada seseorang contohnya menegakkan sunnah, menikah lebih dari satu, ya, ta'adud, maka bukan hanya orang kafir yang mengingkarinya, akan tetapi banyak kaum muslimin yang mengingkarinya. Bahkan mungkin sang penanya maaf saja ini merasa berat, ataupun banyak kaum wanita yang merasa berat terhadap sunnah ini. Oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita adalah tasfiyah wa tarbiyah, mendidik diri kita sendiri, mendidik anak kita sendiri, mendidik masyarakat yang ada di sekitar kita. Allah Ta'ala insya Allah akan memilihkan pemimpin yang menegakkan syariat Allah Ta'ala. Barangkali ini sebagai jawabannya.
Iya, demikian tadi oleh Ummu Haikal jawabannya. Dan kita angkat kembali telepon set dari Ummu Anissa di Taman Cilengsi. Assalamualaikum. Halo Mi.
Waalaikumsalam. Iya,
silakan Mi, langsung kepada Ustaz.
Iya, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Iya.
Halo.
Halo.
Iya, silakan Mi.
Iya. Pak Ustaz, dalam persepsi saya, poligami adalah sunnah. Tetapi sebagian orang memegang perintah Allah yang lain di dalam surat An-Nisa bahwasanya Allah mengatakan tidak ada orang yang bisa berlaku adil. Bagaimanakah seharusnya saya menyikapi masalah ini? Mohon penjelasannya.
Sebenarnya kalau kita pahami dalam ayat Al-Quran, al-aslu fi zawaj at-ta'addud, asal dalam nikah itu lebih dari satu. Dan ini adalah merupakan sunnatul anbiya, sunnah para nabi. Lihat dalam doanya para nabi, Rabbana hablana min azwajina. Ini adalah menunjukkan bukan satu istrinya, dan merupakan sunnah para nabi. Kemudian ayat yang terdapat dalam sunnah surah An-Nisa yang katakan kalian tidak akan bisa ataupun kamu tidak akan bisa adil, tidak akan bisa sama. Yang dimaksud di situ fil mahabbah, dalam kecintaan. Jadi tabiat manusia tidak mungkin membagi sama cinta. Akan tetapi yang diperintahkan adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di dalam memberikan nafkah, di dalam membagi umpamanya yang berkaitan dengan sifat-sifatnya, yang berkaitan dengan seperti umpamanya ya membagi untuk tidur, membagi untuk apa nafkah dan sebagainya. Ini yang diperintahkan adil. Kemudian tentunya para ibu yang sehormati dan kaum muslimah yang sehormati, sungguh syariat ta'adud adalah merupakan keadilan bagi wanita. Bahkan kalau para ibu ingin saling tolong-menolong satu dengan yang lain dan menegakkan hak asasi manusia, sungguh bagi orang yang paham, bahkan saya katakan tidak ada yang mengingkari tentang ta'adud illa imro'ah majnunah. Jadi tidak ada yang mengingkari tentang pernikahan lebih dari satu kecuali wanita yang gila. Kalau wanita itu sehat akalnya, ya, sehat akalnya. Oleh sebab itu boleh disampaikan perkataan saya ini dan dialog saya ini kepada siapa saja, bahwa wanita yang mengingkari tentang pernikahan lebih dari satu bagi laki-laki kecuali wanita yang gila. Pahami dengan benar-benar bahwa kalau kita pahami tentang takdir Allah Ta'ala yang berkaitan dengan kauni, bahwasanya wanita lebih sekarang itu adalah satu laki-laki berbanding 4 atau 5 perempuan. Nah, kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, maka orang yang paling memahami hak asasi manusia, dia itu akan membolehkan ya wanita yang lain untuk dinikahi oleh suaminya. Sebab tentunya orang lain pun ingin merasakan tentang harta, ingin merasakan tentang kecintaan dari laki-laki, ingin merasakan tentang yang berkaitan dengan syahwat. Dan bagaimana seorang wanita itu akan melampiaskan syahwatnya kalau dia tidak memiliki suami? Kalau tidak memiliki suami, maka ini adalah merupakan keindahan dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan tentang ini adalah bentuk keadilan dan penegakan keadilan dan penegakan hak asasi manusia. Bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, kaum muslimah yang saya hormati, imaratu dunia bin nikah wa min habit tahadud, dan akan semaraknya dunia ini adalah dengan pernikahan. Oleh sebab itu Allah Ta'ala melarang nikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian melarang untuk membujang, melarang untuk membujang. Bahkan telah dinyatakan Imam Ahmad rahimahullahu Ta'ala ketika istrinya meninggal, maka malam itu juga dia itu adalah menikah. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak menginginkan bahwasanya satu malam pun aku ini membujang. Membujang, kenapa? Akan menghayal dan sebagainya, banyak madarat dan sebagainya. Dan tentunya apabila ini dihalangi, dihalangi, dan tentunya di sini juga pemerintah tidak usah ya apa repot-repotan yang berkaitan dengan masalah ini, sebab yang berkaitan dengan masalah korupsi dan sebagainya bukan berkaitan dengan masalah ta'adu dan tidaknya. Masalah ta'adu dan keimanan, tidaknya, akan tetapi yang berkaitan dengan keimanan. Jika ada seorang wanita berbicara untuk yang berkaitan dengan keadilan dan tidak bisanya, tentunya kita juga tidak akan mengatakan bahwa apa jatuhnya sebuah syariat dikarenakan adanya yang tidak adil. Adanya yang tidak apa? Tidak adil. Sebab kita harus membatalkan seluruh perkara ketika ada sesuatu yang menyimpang. Inilah yang berkaitan dengan ta'adul. Barangkali itu jawabannya.
Ya, semakin hangat pembicaraan kita malam hari ini dan dialog kita. Ustaz, kita jeda sejenak, sorry, istirahat sejenak untuk satu pembahasan sendiri. Anda jangan kemana-mana para pendengar Roja FM. Kita kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama Ustaz Abu Qatada. Pembahasan kita malam hari ini, sikap Ahlussunnah terhadap sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.
Al-Qur'an.
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
كلام الله.
رجاء 107.9 FM راديو دعوة أهل السنة والجماعة.
Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jadi akhwan fi din, a'azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu. Ya, kita harus belajar. Enggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu, enggak mungkin. Innal insana lam yulad 'aliman. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang sahabat. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar.
Ilmu yang dimaksud, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah.
Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar,
yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu, generasi terbaik dari umat ini, yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan, sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan, keluarkan untuk manusia.
Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, generasi terbaik dari ummatin.
Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Dari bumi Cilengsi mengudara. Roja 107.9 FM.
Masih bersama Antum di 107.9 MHz dalam acara dialog interaktif kita pada malam hari ini bersama Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala, dan masih pembahasan seputar permasalahan sikap Ahlu Sunnah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Dan Anda bisa bertanya langsung kepada Ustaz di line 8823 6543, atau di line SMS di 0817 819185. Dan untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kembali dialog interaktif kita kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana Ustaz, masih bersama kita Ustaz, ya? Baik, ada pertanyaan Ustaz dari pendengar JFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo
Ustaz, ya. Bagaimanakah atau mohon penjelasan apa yang antum ketahui mengenai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah beliau termasuk Salafiyah? Jazakallah khair.
Syekh Abdul Qadir Jailani maksudnya?
Iya Ustaz.
Syekh Abdul Qadir Jailani sebagaimana disebutkan dalam sirah yang disebutkan oleh sebagian para ulama muhaqqiqin, bahwasanya beliau hidup dalam marhalahnya. Jadi memiliki dua marhalah, dan tentunya marhalah yang terakhir adalah marhalah ala madhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi beliau hidup ataupun berakhir di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, ya. Taroja, walaupun sebelumnya ya tentunya pemahamannya ala madhab sufiyah, madhab sufiyah, di atas madhab sufi, akan tetapi beliau artinya apa, kembali, ya. Adapun kitab Ihya Ulumuddin karangan beliau, ya tentunya di situ penuh dengan apa, penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan masalah apa, akidah, yang berkaitan dengan masalah akidah. Akan tetapi beliau dalam akhir hayatnya kembali kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mungkin sejarahnya tidak bisa panjang untuk menjelaskannya.
Baik. Pendengar JFM, silakan kita angkat telepon saatnya. Atau belum. Bagi antum yang ingin bertanya, kita masih punya tersisa waktu 20 menit lagi sampai pukul setengah 10. Silakan bagi para pendengar di line telepon 8236543 atau di line SMS di 0817 819185. Dan kita angkat pertanyaan dari SMS lagi Ustaz.
Iya, ya.
Ustaz tolong jelaskan mengenai perang Teluk, Irak dan Kuwait yang banyak kaum harokah mencela Syekh bin Baz disebabkan fatwanya dalam perang ini. Jazakallah khair.
Ya. Pertama saya tadi salah bicara, ya, bahwa apa, Ihya Ulumuddin bukan karangan Abdul Qadir Jailani.
Baik,
itu Ihya Ulumuddin adalah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi apuan para pendengar tadi saya salah salah menyebutkan nama kitab. Kemudian yang berkaitan dengan masalah Teluk, ya, masalah perang Teluk perlu kita bahas, ya. Artinya bahwa saya bukan orang yang berhak untuk memberikan fatwa kepada masalah-masalah besar seperti ini. Saya bukan dairohnya dan saya bukan ahlul fatwa. Saya bukan ahlu fatwa untuk menjawab tentang permasalahan yang sangat besar ini, yang berkaitan dengan masalah besar ini. Akan tetapi barangkali hanya mengisyaratkan saja bahwa orang-orang harokah sangat mengetahui apa yang terjadi hari ini, apa yang menimpa hari ini kepada orang-orang apa, orang-orang Irak, dan apa fitnah yang menimpa pada hari ini, bahwa tentunya Saddam Hussein, ya, itu yang memiliki pemahaman Ba'ath, ya. Dan tentunya itu adalah pemahaman yang jelas-jelas, ya, pemahaman yang jelas kufur, ya. Dan mengetahui tentang apa yang terjadi hari ini, bahwa setiap orang yang meneliti tentang sejarah, meneliti kemudian yang berkaitan dengan politik, dan betul-betul memahami tentang Firqul Waqi, bahwa itu adalah sebuah wasilah untuk menguasai negara-negara Islam yang dibuat oleh orang-orang kafir, yang dibuat oleh orang-orang kafir. Dan tentunya yang Syekh bin Baz adalah lebih tahu Fiqhul Waqi. Dan para ulama seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, kemudian juga Syekh Albani rahimahullahu taala dan yang lainnya lebih tahu tentang Fiqhul Waqi. Dan fatwa mereka lebih tepat ketimbang penelitian orang-orang Haroki. Termasuk yang berkaitan dengan apa? Perang Teluk. Kejadian hari ini apa yang menimpa kepada saudara-saudara kita yang ada di Irak. Kaum muslimin, ya. Termasuk ahli sunnah yang ada di Irak, kita mengetahui tentang kejadian hari ini. Oleh sebab itu perlu kita diitibar, perlu kita untuk diitibar tentang masalah-masalah yang tadi. Wallahu ta'ala a'lam.
Iya, bagi para pendengar silakan bagi untuk mungkin yang ingin bertanya di line telepon 8236543. Kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak?
Ya, Pak Hatami,
agak keras suaranya, Pak ya?
Iya.
Iya, silakan dengan Ustaz langsung.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya mau nanya, ingin minta pendapat Ustaz.
Iya.
Dan berserah Jumat, ada imam mengatakan begini, kalau yakin iman, ragu-ragu munafik, kalau nggak yakin berarti ya nggak iman gitu. Itu tolong jelaskan Ustaz, akidah orang gitu gimana ya Ustaz ya. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz ya, soal sunnah ya, masalah celana itu harus di mana kaki, apa di waktu sholat, apa dipakai setiap hari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Ini dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang kedua dulu ya, ini yang tadi kurang jelas, nanti diulas ya. Lagi pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan masalah isbal ya, yaitu kain yang melewati mata kaki ataupun sebaliknya, bahwasanya kita dilarang untuk isbal. Apakah isbal itu hanya dilarang ketika kita sholat? Ya, tentunya tidak. Jadi larangan itu bukan hanya ketika sholat, akan tetapi larangan itu umum. Hanya saja, ya, dalam sholat larangannya lebih dahsyat dan akan mempengaruhi kepada kesempurnaan sholat. Bahkan sebagian para ulama mengatakan sebagai syarat sahnya sholatnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada orang yang kainnya melewati mata kaki, maka Rasul mengatakan, "Solaita fa innaka lam tusolli." Apuan, "Solli fa innaka lam tusolli." Salatlah kamu, sungguhnya kamu belum salat. Ya, ternyata orang itu melewati kainnya, melewati mata kaki. Oleh sebab itu ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa bisa membatalkan salatnya. Walaupun jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan hanya mengurangi tentang kesempurnaan salatnya. Nah, adapun yang berkaitan dengan celana, ini di atas mata kaki, maka ini di seluruh keadaan. Sebab Nabi bersabda, "Kullu ma asfala ka'baini fa finnar." Setiap yang melewati mata kaki maka terancam dengan api neraka. Adapun yang kedua tentang bahwa ragu dalam munafik dan sebagainya. Nah, tentunya ini pembahasannya panjang ya berkaitan dengan masalah ini. Yang jelas kita harus paham dulu tentang makna iman, tentang hakikat iman. Al-imanu tasdikun bil jinan wa ikrarun bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi isyani rahman. Bahwasanya iman itu disebutkan dengan khumsununat, dengan lima nun. Yang pertama, iman adalah membenarkan dengan hati ya. Kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan taat dan berkurang karena maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian tentang syak, asyakku itu termasuk nawakidil iman. Ya, ragu ya, ragu tentang apa? Tentang iman, dan ragu yang berkaitan dengan iman itu disebutkan dalam poin 5 di antara pokok yang membatalkan keimanan seseorang. Keimanan seseorang itu yang berkaitan dengan arkanul iman, rukun iman yang 6 umpamanya. Akan tetapi syak ya, dalam bentuk umum ya, dalam bentuk umum tentunya perbedaan apa pembahasannya juga ada yang beda. Kalau pembahasannya yang dikatakan syak, apakah setiap syak itu adalah munafik ya? Tentunya tidak ya. Punya syak dalam sholat berapa jumlahnya, itu tidak munafik. Syak umpamanya tentang kesahihan hadis seorang peneliti, itu tidak termasuk munafik. Tapi syak terhadap kebenaran Quran, ya tentunya kufur. Syak tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur. Syak tentang adanya Allah Ta'ala adalah kufur. Tidak bisa ini. Ya, tidak bisa. Tapi kalau syak dalam penelitian orang, apakah dia itu ragu, apakah ini hadisnya sampai derajat hasan, dia masih ragu. Maka yang seperti ini tidak dalam bentuk yang tadi. Yang jelas harus dijelaskan dulu makna iman ya, tadi dalam perincian yang kita harus memahami tentang hakikat iman yang dibahas oleh ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam.
Demikian tadi jawabannya dari Pak Hafid di Wanah Herangnya. Dan
nah, itu jawabannya barangkali.
Iya, baik. Kita angkat kembali set dari penelpon. Assalamualaikum. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Ibu?
Dari Kerangga nih, dari Murni.
Oh iya, silakan. Kepada Ustaz langsung.
Iya. Halo.
Iya, silakan.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya mau nanya ini apa? Bagaimana kita tahu kalau Allah tuh ridho sama kita, gitu aja. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Pertanyaannya tentunya ridho berkaitan dengan mahabbah ya. Berkaitan dengan mahabbah ya. Ciri bahwasanya Allah Ta'ala meridhoi kita ya. Ciri Allah Ta'ala meridhoi kita, Allah Ta'ala telah ridho kepada kita ya. Kita lihat saja perkataan Imam ya, Abu Ali Al-Hasan Ibn Ali Al-Jauzani, ditukil ataupun diambil ucapannya oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam ya. Alamah bahwasanya orang itu selamat ya. Orang yang selamat ya, orang selamat adalah orang yang dicintai oleh Allah taala. Ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah taala ya, sebagai pokoknya adalah orang yang melaksanakan sunnah. Jadi bukan orang yang banyaknya harta. Ciri orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat, dalam ayat, Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Ciri orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, manakala perbuatannya, ya, ucapannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan sunnah. Oleh sebab itu Imam Abu Ali Al-Hasan Ibn Ali Al-Jauzani, dia mengatakan ciri orang yang selamat dalam arti juga maknanya dicintai oleh Allah Ta'ala ada tujuh ya. Yang pertama, taisuru ta'at alaih, dimudahkan ketaatan kepadanya. Jadi matanya, telinganya, kedua tangannya, kedua kakinya mudah untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, muwafaqatu ma'as sunnah fi aqwalihi wa af'alihi, yaitu sesuai perbuatannya dan amalnya dengan sunnah. Ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah orang yang senantiasa dia membantu dan akhlaknya baik kepada orang sesama muslim, yaitu akhlaknya baik kepada sesama muslim ya, tutur katanya dan sebagainya. Kemudian senantiasa ingin membantu orang mukmin, orang mukmin yang lain, yang setiap gerakannya dan sebagainya memberikan manfaat kepada sesama muslim. Nah, kemudian diantaranya adalah memberikan kebaikan kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada orang mukmin, kepada orang mukmin, bukan hanya kepada manusia, hatta kepada binatang. Dan diantaranya disebutkan oleh beliau, yaitu yang menjaga waktu-waktunya. Yang menjaga waktu-waktunya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menafsirkan tentang sebuah ayat, "Fama yuridillahu ayyahdiya sadrahu, ayyahdiyahu, afwan, yasrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu bisana." Di mana Allah Ta'ala menjelaskan barang siapa yang Allah Ta'ala berkendap orang itu ya, diberikan petunjuk, maka dimudahkan, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kemudian Rasul menjelaskan apa yang dimaksud dimudahkan dadanya. Nurun yaqdifullahu fi qalbil ibad, yaitu cahaya dari Allah yang dilemparkan kepada hati seorang. Para sahabat bertanya, wama alamatuha, apa alamatnya? Qala al-luju ila daril khulud wa tajaffi anil daril gurur wal istidadu lil mauti qoblal maut. Apa ciri orang yang dilapangkan dadanya kepada Islam? Yaitu dikatakan orang yang senantiasa keterkaitan hatinya dengan perkara akhirat, yang lebih condong kepada perkara akhirat, dan dia lebih mengekang dirinya keterkaitan terhadap perkara-perkara dunia dan mempersiapkan kematian sebelum dia mati. Maka ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Adapun kalau yang berkaitan dengan masalah dunia, jika Allah Ta'ala melapangkan harta seseorang, belum tentu Allah mencintai dia. Apabila Allah Ta'ala menyempitkan harta seseorang, belum tentu Allah Ta'ala membenci dia. Sebab tentunya ikhwatu iman rahimakumullah, hidup yang berkaitan dengan masalah ke dunia, harta banyak bisa jadi fitnah, harta sedikit bisa jadi fitnah, dan semuanya itu bukan itu ukuran cinta Allah Ta'ala kepada seseorang. Maka ciri Allah Ta'ala telah mencintai seseorang, yaitu dimudahkan seorang dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan tadi yang disebutkan oleh Imam Abu Ali Al-Hasan Ibnu Ali Al-Jauzani rahimahullahu ta'ala, dan bisa dilihat dalam kitab Al-I'tisam dalam jilid yang pertama, dalam poin yang keempat, ketika beliau menjelaskan tentang yang berkaitan dengan hakikat bidah. Barangkali itu jawabannya.
Iya Ustaz, mungkin jawaban yang Ustaz sampaikan tadi adalah jawaban terakhir mungkin kita sudah kajian kita malam hari ini. Dan sebelum sebelumnya mungkin antum bisa kasih kesimpulan saat dari pembicaraan atau perbincangan kita pada kajian malam hari ini.
Ya, silakan. Kesimpulannya bahwa ahli sunnah kaum muslimin secara umum kita diperintahkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita bersama para sahabat dan menjaga hak-hak para sahabat. Kenapa kaum muslimin yang saya hormati? Sebab para sahabat itu memiliki keutamaan, keutamaan yang tidak ada tandingan bersama kita. Yang pertama, keutamaan mereka sebagai pendahulu dan orang yang pertama memeluk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan agama ini. Kemudian mereka juga adalah merupakan wasilah antara kita dengan Nabi. Bahwasanya kita tidak mungkin akan memahami agama ini tanpa mereka. Kemudian juga jasa mereka menyebarkan Islam hingga sampai ke negara ini adalah jasa mereka. Kemudian adalah jihad mereka, tegaknya syariat Allah Ta'ala, tegaknya sunnah, tegaknya kebenaran dengan sebab jihad mereka. Dan kebaikan mereka tidak ada taranya dengan kita. Jihad mereka tidak ada taranya dengan jihad kita. Ibadah mereka tidak ada taranya dengan ibadah kita. Sehingga tidak memungkinkan kita untuk menyamakan kita dengan mereka. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk menghormati mereka, mengagungkan mereka, sebab mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian poin yang terakhir dan merupakan nasihat kepada seluruh kaum muslimin, bahwa sikap kita kepada para sahabat, berbicara tentang para sahabat, hak-hak mereka, kewajiban-kewajiban mereka, kewajiban-kewajiban kita, maaf, kepada mereka adalah merupakan usul min usul al-sunnah, aslun min usuli dinina. Dia adalah merupakan pokok agama kita, merupakan di antara inti agama kita, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Dan marilah kita melaksanakan sunnah yang mulia ini, memenuhi tentang kewajiban-kewajiban kita, dan kita juga menghormati hak-hak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Barangkali sampai di sini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khair Ustaz. Atas kesediaan waktu antum untuk memberikan nasihat kepada kami, dan juga kami sampaikan salam kepada antum dari Ustaz Badrussalam. Ya, dan juga sampaikan salam kami kepada ikhwa-ikhwa yang ada di Mahat Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kesehatan kepada antum semua dalam dan tetap senantiasa menebarkan ilmu dan dakwah di atas sunnah. Ya. Jazakallahu khair Ustaz.
Salam.
Ya pendengar Raja FM, demikian kajian dan dialog kita pada malam hari ini bersama Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala. Beliau salah seorang murid dari Syekh Mukbil Rahimahullah Ta'ala, ahli hadis ya, muhadis Yaman. Dan semoga apa yang tadi beliau sampaikan dari nasihat-nasihat dan taujihatnya kepada kita semua dalam tema pembahasan kita, sikap Ahlu Sunnah terhadap sahabat radhiyallahu anhu jumain, memberikan satu wacana terbaru bagi kita dan menambah gairah dan semangat kita untuk tetap berpegang teguh kepada manhajnya para sahabat, tetap berpegang teguh kepada akidah mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keridhaan kepada mereka dunia dan akhirat mereka. Dan kami ucapkan juga jazakallahu khair atas kebersamaan antum pada malam hari ini. Dan akhirul kalam, saya dari studio Abu Zuhri bersama Fawaz Abdul Malik sebagai operator mengucapkan jazakallahu khair atas kebersamaan antum pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan simak pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an Al-Karim menemani istirahat antum ya. Dan akhirul kalam, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.